Der er jo ikke rigtig noget, som når vi virkelig sådan får sat i gang med at være inden for Guds ansigt. Det er jo helt utroligt, hvad der kan ske, når vi er inden for Gud. Jo. Jeg ved ikke, om du ved det. Men det er faktisk helt utroligt, hvad der kan ske, når du kommer inden for Gud. Det er der, menneskers liv de bliver forvandlet. Det er der, mennesker de bliver helbredt. Det er der, at mennesker de får en ny retning i deres liv. Og hvis det ikke allerede er sket for dig i den her formiddag, så kan det ske for dig i den her formiddag. Gud han har en plan med dit liv. Han har tanker for dit liv. Og han har noget, han ønsker, at du skal fuldføre, mens du er her på jorden. Og der er ikke noget mere spændende, end at komme ind i den plan, som Gud han har for ens liv. Det er udfordrende. Det er meget spændende, og det er også meget spændende at stå her, fordi den prædiken, jeg egentlig har forberedt, det er ikke den, jeg skal holde. Så sådan kan det også gå. Lad os lige bede sammen. Far i himlen, vi takker dig, fordi at du er her til stede. Herre, vi takker dig for, at vi kender dit nærvær, kender, at du er her til stede. Og herre, jeg takker dig for, at du også har et formål med den her formiddag her. Du har noget, du ønsker, vi skal tappe ind på her, noget du ønsker, vi skal have fat i den her formiddag her. Og far, jeg beder om din nåde til at fange det, som er på dit hjerte her, den her formiddag. Her, vi ønsker at fange dit hjerte den her formiddag her. Vi ønsker at løbe efter dig og fange dit hjerte den her formiddag her. Far, jeg beder også der, hvor der ikke er hjerter, der hvor der er hjerter, der ikke er ret med dig her. Der beder jeg om, at du må komme med din overbevisning her. Tak her, at når du overbeviser her, tak at der står i dit ord, at det er Guds godhed, der leder os til omvendelse. Så far i himlen, jeg beder om din godhed, bare om at have til stede den her formiddag her. Jeg beder om, du må lede os hver især på det område, hvor du ønsker, at vores hjerte skal blive mere lige dit hjerte her. Og far i himlen, jeg beder om, at du må give os noget til her, der hvor du ønsker, vi skal omvende os, at omvende os her. Det takker jeg dig for. Jeg ved ikke, om du ved det, men sådan omvendelse, ord for omvendelse i Nyt Testamente, det betyder egentlig bare, at ændre mening. Det betyder, har jeg tænkt på en måde før, så vælger jeg at tænke på en anden måde. Har jeg ment en ting før, så mener jeg en anden ting nu. Så det er egentlig at ændre sind eller ændre tanker. Det er egentlig det, der er omvendelse. Og det er Guds godhed, der leder os til omvendelse. Og hvis du sidder her, og du ved, at der er et punkt i dit liv, et område i dit liv, som ikke er efter Guds ønske eller efter Guds tanke for dit liv, så omvend dig. Ændre dine tanker på det område. Beslut dig for noget andet. Dybest set, det omvendelse er, det er at beslutte sig for noget andet. Og jeg tror, at Gud, du har allerede mærket det her under lovsangen, at der er noget, du mangler at overgive til Gud. Det er meget frustrerende at leve et kristent liv, hvis der er et område, der ikke er overgivet til Gud. Fordi der sker ligesom bare ikke noget. Man står ligesom bare stille i sådan noget kviksand. Og det, der egentlig bare skal til, det er, at du ændrer. Du vælger bare at skifte mening. Du vælger sådan set bare at sige, nu vil jeg noget andet. Sådan er det. Så gør det den her formiddag. Beslut dig. Det, jeg sådan gerne vil sige noget om den her formiddag, det bliver ud fra nogle profetiske oplevelser, jeg havde i slutningen af sidste år hos Ali. Og jeg vil dele, fordi jeg tror, det er noget meget vigtig information, som Gud han har til os, og også til jer som kirke, og til os som kirke i det her land, som vi lever i. Den første oplevelse, som jeg havde, jeg skal lige finde et sted her. Det første oplevelse, jeg havde, det var et syn eller en drøm. Jeg kan ikke rigtig huske det, fordi det virkede som et syn. Eller det virkede som en drøm. Men jeg ved ikke rigtig, om jeg var vågen eller om jeg sov. Det kan jeg ikke huske nu. Men indholdet i det husker jeg utrolig klart. Det var i slutningen af sidste år. Jeg tror faktisk, det var en drøm. Hvor jeg drømte, at jeg så en masse mennesker. Sådan en flok mennesker, der var på vej op ad et bjerg. Og på vej op det bjerg, der gik de og tilbad Gud, og gik og priste Gud, og de havde en længsel i deres hjerte efter at komme tættere ind på Jesus. De havde et ønske om at komme tættere ind i Guds nærvær. De ønskede at have et ønske om at komme tættere ind til Jesus. Og på vej op ad det bjerg her, så mødte de, nu og da, mødte de en ildmur. Sådan en mur af ild, som Gud ønskede, de skulle gå igennem. Og at gå igennem den ildmur, det kunne godt gøre ondt. Det var hårdt. Det kunne godt gøre ondt. Der kunne godt være nogle smertelige ting i den ildmur. Men på den anden side af ildmuren, der så jeg, at Gud han kvitterede med en velsignelse. Han kvitterede med et godt helbred. Han kvitterede med økonomisk fremgang. Han kvitterede med større, hvad skal man sige, portion af hans nærvær på den anden side af den her ildmur. Og det jeg oplevede, at Gud han sagde igennem den her drøm her, det var, at for det første, så vækker Gud en længsel i hans menighed efter mere af hans nærvær. Og den længsel, den bliver også vækket i form af en frustration. Jeg ved ikke, om du kender det. Jeg ved ikke, om du også er nogle gange lidt frustreret over kirke. At hvorfor vi ikke er sådan, som vi helt burde være. Hvorfor er det ikke så spændende at gå i kirke, som det burde være? Hvorfor er det ikke så interessant at leve med Gud, som det burde være? Så den her længsel efter mere af Guds nærvær, mere af Guds kraft, den starter ofte som en frustration over tingens tilstand. Og det jeg fornemmer Gud han sagde, det var, at det gør han i den her tid, vi lever i. Gud han lægger en frustration, som er rettet hen imod ham, over for det vi står i lige nu, fordi det er faktisk ret frustrerende. Altså vi alle sammen her, jeg er en del af Apostolsk Kirke, vi er alle sammen en del af en kirke, der ikke er vokset i en menneskealder. Det er frustrerende. Vi kommer til nogle gudstjenester, som tit og ofte ikke er særlig interessante. Det er frustrerende. Fordi Gud ikke er der. Vi kunne komme ind her. I dag kunne vi virkelig mærke Guds nærvær. Det var dejligt. Vi kunne virkelig mærke, at Jesus han var til stede her i lovsangen. Det var helt fantastisk. Men nogle gange, så kan vi kunne godt lave lidt det samme, ikke? Og så behøvede han ikke at være her. Er det ikke rigtigt? Vi kunne godt spille de samme stykke musik, og lave det samme toneleje, lave det samme sådan, så lader vi lige, så rejser lovsangen lige lidt, så falder den lige lidt. Altså, det kunne vi sagtens lave egentlig uden Gud, ikke? Men det er bare tomt. Det er bare sådan, vi tænker, og det er en frustration, der er god, hvis den er ret imod Gud. Hvis det bliver en desperation efter Gud, du må gøre noget. Du må forvandle det, vi er midt i nu. Gud, du må forvandle situationen. Du må forvandle kirken. Du må forvandle mig. Det bliver også en frustration over synd, du måske oplever i dit liv, eller ting, du kæmper med. En frustration over, hvorfor er jeg ikke kommet over det endnu? Hvorfor er jeg ikke kommet ud af det endnu? Hvorfor er jeg ikke blevet fri af det endnu? Gud, jeg har brug for dit nærvær. Jeg har brug for, at du kommer op og sætter mig fri for det her. Gud, jeg har brug for, at du sætter mig fri for det. Så Gud, han rejser en længsel efter mere af hans nærvær i kirken. Og men samtidig er der en frustration over tingens tilstand i det. Og det har vi brug for. Vi har brug for at gøre op med tingens tilstand. Og vi har brug for en længsel efter Guds nærvær. Jeg kan godt sige, ved I hvad, venner? Jeg tror ikke på... Altså, jeg tror på godt, der kan komme noget godt ud af det. Nu kan jeg se det her igen. 40 målrettede dage, så jeg skal få, hvad jeg siger. Jeg tror på, at 40 målrettede dage kan gøre en hel masse godt, og sådan noget der. Og jeg tror også på, at vi kan læse en bog fra USA af, og synes, at det, så kan vi blive begejstret for Jesus, og sådan noget der. Men, dybest set, så det, der kommer til at forvandle vores land, vores nation, vores kirker, det er Guds nærvær. Det er, at vi bliver desperate efter Gud, så vi kommer ind og beder. Og søger Gud. Så vi kommer ned på knæ og søger Gud. Og så han kommer med sit nærvær. Der er ikke nogen anden, der kommer til at gøre det. Der er ikke nogen bog, du kan købe. Der er ikke nogen et koncept, du kan få fra udlandet. Vi kan ikke søge venlige nok. Altså, vi kunne uddrage en fuldstændig budskab. Og det vil ikke gøre nogen forskel, hvis ikke vi har Guds nærvær. Og det vi tit gør, det er, at vi griber ud af... Det lederen tit gør, det er, at gribe ud efter en bog, i stedet for at gå ned på knæ og søge Jesus. For at hans nærvær må komme. Så griber vi ud efter en eller anden bog, som en eller anden mand har skrevet, som har oplevet et eller andet. Det kan være godt nok, men vi skal ned på knæ. Vi har brug for at søge Gud. Det er det, der kommer til at ændre den her nation. Det er, at vi begynder at søge Gud og bede til Gud, som vi aldrig har gjort før. Ildmuren, det var... Det kan være flere ting. Ildmuren er selvfølgelig... Det kan være prøvelser. Det kan være dig som person... At Gud vil stille dig i nogle situationer. Der står faktisk i 1. Peter brev, at prøvelser, Gud sætter os foran prøvelser, og vi skal gå igennem. I Matthæus 4 der, og i Lukas 4, der står der om Jesus, der blev drevet ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Helligånden drev Jesus ud i ørkenen for hvad? For at fristes af djævlen. Gud vil nogle gange stille dig foran en prøvelse eller en fristelse, som det er meningen, du skal gå igennem, uden at falde i. Og på den anden side, der kvitterer han med en velsignelse. Og det vil Gud gøre. Gud vil også gøre det i menigheden her. Jeg ved ikke, kender ikke jeres situation. Jeg har ikke snakket med John. Jeg ved ikke noget om, hvad I står med i eller noget som helst. Men jeg ved, at nogle gange, så kan der jo komme nogle ting, som er måske svære at gå igennem. Og sådan der. Og det tror jeg på, at Gud nogle gange stiller os i sådan situationer. Simpelthen for at drive os tættere ind til ham. For vi ikke sætter os lid til noget som helst andet. Og det vil Gud gøre i år. Det kommer Gud til at gøre i år. Han kommer til at sætte os i nogle svære situationer, både kollektivt som kirke, men også dig som enkeltperson. Men i den ildmur, som du skal gå igennem, der er Guds nåde også. Guds kraft. Han kraft fra nåden i Kristus Jesus, står der i Guds ord. At i den ildmur, der vil der også være kraft og nåde til, at du kan gå igennem det. Og måske vil du sidde lige nu og genkende dig, at oh, jeg lige nu er i en situation, hvor det er hårdt. Eller lige nu står jeg i en situation, hvor jeg bliver prøvet, eller jeg bliver fristet. Eller prøvelse, det kan også være, være forfølgelse af en eller anden form. Altså at man oplever, at man bliver forfulgt af en eller anden form. Det har jeg ikke mødt så mange, der gør i Danmark i dag. Men det kan man godt. Man kan godt opleve, at man bliver mobbet på arbejdspladsen eller et eller andet. Og tanken er, at du ikke skal trække dig der. Men tanken er, at du skal gå igennem det. Og på den anden side vil Gud kvittere med sin velsignelse. På alle områder af dit liv. Og så går vi et stykke ind, og så kommer der en ildmur mere. Og så skal vi gå igennem det igen. Og så kvitterer Gud med en velsignelse. Og det er vandringen med Jesus, den er sådan. Og på en helt særlig måde, selvfølgelig, Gud han siger det til os i år. At der vi vil være på vandring. Gud vil starte en længsel efter mere af ham. Vi vil stå foran en ildmur, som vi skal gå igennem. Og det oplever jeg også selv i mit eget liv. Og så gav Gud mig en bibelpassage bagefter. Jeg havde haft en drøm. Og det var Salme 24. Hvor det står sådan her. Jeg tror, jeg læser fra vers 3 af. Der står sådan her. Hvem kan drage op på Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Den, som har skyldfri hænder og et rent hjerte. Den, som ikke farer med løgn og ikke sværger falsk. Han henter velsignelse hos Herren og retfærdighed hos den frelses Gud. Sådan er den slægt, som søger ham, som søger dit ansigt, Jakobs Gud. Er det ikke utroligt? Først fik jeg det her, den her drøm med alt det her indhold i, og så får jeg Salme 24 bare at sige det hele. Så det er bibelsk, det så at sige. Så ikke nogen, der kommer og slår mig bagefter. Gud vil sætte os på den her, i den her situation. Der står, hvem er det, der kan drage op af Herrens bjerg? Hvem kan stå på hans hellige sted? Det er den, der har skyldfri hænder. Jesus renser sin menighed. Jesus besøger os som renseren i år. Jesus besøger dig som renseren. Der kan være ting, motiver i dit liv, som Jesus sidste år var over med, som du ikke var bekendt med, motiver i dit liv eller sådan noget, som du sidste år slet ikke kendte til, men som han viser dig i år. Sådan er det. Og Jesus besøger os som renseren. Han kommer som renseren. Jesus han kommer for at hente en hellig brud, ikke en skøge. En hellig brud. Og derfor er han i gang med at rense dig og mig. Og det vil han gøre. Og så er det vigtigt, at du giver respons i omvendelse, som vi snakker om. At du ændrer dine tanker. At du ændrer din holdning til det. At du ændrer din måde at vandre på og leve på, når han kommer. Og i det vil hans nåde være. Når Gud kaster lys på noget i dit liv, i det lys, der er hans nåde også. Der står, Jesus kommer med nåde og sandhed. I hans sandhed er nåden også. Så når han viser dig noget i dit liv, som han ønsker, du laver om på, så er hans nåde der også til det. Til at hente kraft fra nåden, Kristus. Hente kraft fra nåden. Kraft til hvad? Kraft til at komme ind i hellighed. Kraft til at komme tættere ind til Jesus. Kraft til at leve for ham. Okay? Så det vil han gøre. Og så står der, at den, som gør det, han henter velsignelse fra Herren og fra sin retfærdighedsgud. Og så står der, at sådan er den slægt, der søger ham. Er det ikke sjovt? Sådan kan profetisk inspiration bare være. Jeg havde ikke tænkt på det der salme overhovedet. Jeg kan næsten ikke huske, at jeg har læst den før. Jeg læser den selvfølgelig helt anderledes nu, ikke? Men der står, sådan er den slægt, der søger ham. Det startede med mennesker, der ville søge Gud, som gik op ad et bjerg. Gud satte dem foran en ildmur. den som har skyldfri hænder og alle de her ting, Jesus som renseren. På den anden side står der, den, dem der lever sådan, de bliver velsignet. Når vi går igennem muren, bliver vi velsignet. Vis drømmen. Og så det er så sjovt med sådan nogle profetiske oplevelser der. Og vi har brug for det. Vi har brug for det profetiske. Mere end vi har nu. En anden ting, jeg også gerne vil dele med jer, det var noget, som jeg oplevede, Gud han talte til mig om i går. Eller egentlig har talt til mig over noget tid, men på en helt særlig måde talte til mig om i går. Og det er omkring tro. Gud, han ønsker, at vi vokser i tro. At vi bliver en trosmenighed. At vi vokser i tro. At vi kommer ind og lærer hemmeligheden i at leve i tro. Det er også noget, Gud udfordrer meget, 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 meget kraftigt til i den her tid. Meget kraftigt, må jeg sige. Så der kommer nok til at ske nogle forandringer for mig til næste år. Men det kan I så følge med i et eller andet sted. Men... Så det er utrolig vigtigt, at vi som menighed og som kristne kommer ind og lever i tro. Ikke? Nu skal jeg læse et skriftsted for jer. Fra Matthæus 13, vers 44, der står sådan her. Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt den, men holdt den skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, for at købe den mark. Altså, himmeriget ligner en skat, der er skjult i en mark. En mand finder den, går hjem, sælger alt for at købe den mark. Jeg ved ikke, om du nogle gange har tænkt på, hvorfor det er så frustrerende, hvorfor de her løfterne og sådan noget i Bibelen, hvorfor de ikke lige virker ind i din situation måske. Eller hvorfor du kan være lidt frustreret over det. I hvert fald er der et princip, at når vi finder et løfte, Guds rige, Guds riges løfter, Guds riget er som en skat, der er skjult i en mark. Når vi finder den, hvad skal vi så gøre? Gå hjem og sælg alt for at købe den mark. Dybest set så kan man sige, at problemet for os som kristne, det er, at vi langt hen ad vejen, og det er meget inklusiv, så stoler vi ikke på Gud, dybest set. Dybest set så har vi meget svært ved at tro på Gud og stole på Gud. Jeg ved godt, det er en meget stor påstand, men det gælder også i mit liv. Fordi prøv at høre, venner, hvis vi virkelig troede på det, der står i den her bog her, hvis vi virkelig, 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 virkelig troede på, at Gud han talte sandt, når han sagde noget, og at alt i den her bog var sandt, så levede vi helt anderledes. Jeg ved ikke med dig, men det kan jeg i hvert fald skrive på. Jeg hørte en prædikant, meget kendt prædikant, han sagde, jeg har kun mødt to prædikanter, der virkelig levede, som virkelig levede efter Guds ord. Ikke dermed sagt alt muligt dårligt om alle andre. Men bare for at sige, at dybest set kommer ned til tillid, ikke? Hvis vi troede på, når Jesus sagde, giv, og der skal gives dig, for eksempel. Et eksempel. Hvordan vil mit livsstil så være? Det vil være meget anderledes. Jamen, jeg giver dig. Jamen, det gør jeg også. Men hvis jeg vidste, at når jeg giver, så giver Jesus igen, så vil min livsstil være helt anderledes. Er det ikke rigtigt? Hvis jeg virkelig troede på det. Vi skal også bruge visdom. Ja, hvad for en visdom? Menneskers visdom, eller hvad? Det her, det er visdom. Det er visdom, der er her i. Det er visdom. Det er visdom. Og hvis vi virkelig, virkelig troede på det, og det her virkelig udfordrer mig til at sige, hvad med når Jesus siger, ingen som forlader hus og marker og brødre og søstre og alt sådan noget for mit navns skyld, eller den som forlader huse, marker, søstre og alt det der for min skyld, vil få det 100 gange igen i den her verden og i den kommende, siger Jesus. Hvis jeg virkelig troede på det, vil det så være et stort problem for mig, når Jesus han kalder mig til at gøre et eller andet, som måske koster mig noget ud af min sådan ganske mere materielle eller relationelle sider af mit liv? Hvorfor piner det mig helt vildt, når han gør det? Og hvorfor nogle gange har vi valgt ikke at gøre det, han sagde? Det er jo dybest set fordi, og det siger jeg ikke for at slå os oven i hovedet, for det er bare for sådan en kølig konstatering af, at dybest set, så har vi ikke så meget tro på Guds ord, som vi måske tror, vi har, kan man sige. Ikke? Kan I følge mig? Kan I se det? At hvis vi virkelig, virkelig stole på alt det, der står i den her bog her, så lever vi anderledes. Det må jeg i hvert fald bare skrive under på. Sådan er det. Så Gud ønsker at udfordre os med tro. Jeg kommer ikke til at give jer en masse undervisning om alle de her ting, fordi det kan ikke sådan, det tillader tiden ikke, for jeg har nogle forskellige ting, jeg vil sige til jer. Men det kunne måske være interessant for jer, måske at studere det, eller nogle andre tog det op som en prædiken. Fordi Gud ønsker, at vi skal leve i tro. Og dybest set, så kan man sige, jamen jeg har ingen tro. Bibelen siger jo, at du har tro. I Romerne 12:3, der står der, at vi alle har fået tildelt et mål af tro. Ikke også? Det står i Romerne 12:3, der står der, at vi alle sammen har fået tildelt et mål af tro. Det har vi alle sammen fået. Gud gav, så snart du kom til tro på Jesus, så gav dig Gud dig et mål af tro. Men det er med tro, sådan ligesom det er med talenterne, at den skal investeres. Hvis troen den skal vokse, så skal den investeres. Så skal du sætte tro på et eller andet. Tro på, gå ud på vandet, ligesom Peter gjorde. Ikke? Og se, altså du kan ikke vide, om vandet bærer, når du står inde i båden. Peter kunne godt stå og, ja, men vandet bærer, det har jeg læst. Halleluja. Men han måtte først træde ud af båden for at se, vandet bærer. Al logik sagde ham det modsatte. Ikke? Vi siger altid, at vi skal have visdom. Altså Peters visdom sagde ham, at han skulle blive i båden. Han var fisker. Han havde været derude mange gange. Han er sikkert også faldet over bord, ikke? Altså Peters visdom sagde, at han skulle blive i båden. Det var menneskelig tåbelighed at gå ud på vandet. Og nogle gange har jeg sat til ældste møder og andre steder og andre ting. Jeg har sat rundt omkring og sådan noget der. Og så kommer sådan en eller anden, der siger, vi skal have visdom. Og jeg er jo ikke 100% uenig med det. Jeg kan misforstå mig alt. Men prøv at høre her. Nogle gange er den visdom, vi snakker så åndeligt om, ikke visdom for Gud. Det er dårskab for Gud. Fordi hvis Gud virkelig er til, så formår han. Jamen han formår langt mere, end det vores frygt siger os. Jamen det kan vi ikke jo. Nu må vi være realistiske. Gud ønsker at udfordre os i tro. Gud ønsker at udfordre os til at tage tro skridt. Gud ønsker at udfordre os ud over bådekanten til at gå på vandet. Gud ønsker også at udfordre vores måde at snakke på. Pessimisme og negativitet. Og Gud ønsker at udfordre vores måde at snakke på. Hvad er det, jeg siger med min mund? Ikke også? Bibelen siger, at Gud taler om det, som ikke er, som om det allerede var. Så står der i Bibelen. Der står, tal om det, som ikke er, som om det allerede var. Hvad gør Gud? Når det er mørkt, så siger Gud, bliv lys. Det er at tale om det, der ikke er, som om det allerede var. Kan I se det? Du sidder inde i et totalt mørkt rum, og så siger du, det er lyst. Så taler du om det, som ikke er, som om det allerede var. Og hvad skete der så, da Gud sagde det? Så skete det. Så blev der lys. Og det er det, Gud ønsker at udfordre os til. Det er til at, hvordan bruger du din mund? Bruger du den til at være negativ og kritisere og være pessimist? Eller bruger du den til at tale tro, tale positive ting? Tale det, som Gud, det som Guds ord siger, sådan set. Okay? Det ønsker Gud at udfordre os til. Og jeg tror også, på nogle områder vil Gud udfordre jer som menighed til, at når I har set den skat i den mark, selv alt, for at købe den mark, hvor den skat ligger, så skatten kan blive jeres. Jeg tror, Gud han kommer til at udfordre jer. Det står jeg lige. Gud han kommer til at udfordre jer til, at I ser, I får en vision, eller I får en idé, eller Gud viser jer et eller andet, I skal gå ind i. Og så udfordrer han jer til at sælge alt for at købe den mark. Det er Guds Bibels princip. Man kan vi ikke lave en trappeløsning? Eller... Det kan I godt måske, men altså, det er ikke sikkert, det er det her, han vil have. Det er, altså, Gud vil have os ud af overkanten. Det. Så Gud kommer til at udfordre jer til at sælge alt for at købe den mark, hvor den skat ligger. Det er også den eneste måde, vi kan sige, at han var trofast på. Hvis vi gør nogle ting, som ikke er helt menneskeligt logisk. Når vi gør det, så kan vi sige, Gud han var trofast. Han bar os igennem, han sørgede for det, og vi kan give ham hele æren. Og ikke vores ledergaver, eller lederevner, eller et eller andet sjovt, vi kunne finde på. Så øv dig på tro. Begynd at studere tro. Begynd at fylde dig med det. Fylde med Guds ord. Jeg hørte en gang, at jeg siger, at det provokerede mig en gang for nogle år siden. Provokerede det mig helt vildt, fordi der var jeg lidt anderledes. Der tænkte jeg lidt anderledes, men jeg har omvendt mig. Jeg har ændret min mening. At jeg hørte en sige, jamen, hvad skal jeg gøre, hvis jeg nu, det var så om sygdommen også, hvad skal jeg gøre, hvis jeg nu bliver syg, og ikke kan noget som helst, hvad skal jeg så gøre? Hvad vil du gøre, spurgte de den her prædikant om. Det var faktisk på CNN, det var et interview, meget sjovt, sad og så midt om natten. Så sagde han, det jeg ville gøre, det var, at jeg ville begynde at fylde mig med Guds ord. Jeg ville købe CD'er, hvor Bibelen blev læst op på, så sidde og fylde mig med Guds ord. Jeg ville lytte til prædikner, jeg ville læse bøger. Jeg ville fylde mig med alt muligt, der fyldte mig med tro. Det vil jeg gøre. Så synes jeg, ej, er det ikke lidt overdrevet? Er det ikke hjernevask? Eller, altså, er det ikke måske sådan lige voldsomt nok? I dag har jeg ændret mening. Det er det. Ved du, hvad fylder vi os med i løbet af dagen? Hvad fylder du dig med? Det, du fylder dig med, det er det, der skaber din holdning og din mening og alle de der ting, du tænker. Det er det, du fylder dig med. Hvis du fylder dig med Bibelen, der står, troen kommer det, der høres. Altså, det er jo et spørgsmål om at tage Bibelen. Tro på Bibelen, det er egentlig det, der er et spørgsmål om. Tror vi på Bibelen, og Bibelen siger, troen kommer det, der høres. Det, der det, der høres i overensstemmelse med Kristi ord. Ja. Så det er vigtigt, at vi fylder os med Jesu ord, for at have tro. Okay? Så det vil jeg så udfordre jer med også. Bare sådan en lille ting. Næste ting, det er, at... Og det var meget, meget spændende for mig. Det her, det ændrede mit liv. Det her, det ændrede mit liv fuldstændig. Jeg har altid vidst, at Gud, han har kaldt mig til at være evangelist. Og så til at prædike hans ord, ligesom jeg gør i dag. Det er altid vidst. Og så sådan fornægtet det lidt. Fordi det der med at være evangelist, det var ikke altid så populært, vel? Bare se, hvordan de kritiserer Christian Hedegaard og Moses Hansen og alle mulige andre, ikke? Rundt omkring kirkerne, ikke? Og så jeg kunne også se, at det var ikke så populært, så... Og kæmpede sådan lidt med det, og sådan der. Så i lang tid, så... jeg fortalte folk om Jesus og sådan noget der, men... jeg betragte ikke mig selv som evangelist. Jeg ville måske gerne være noget andet præst eller et eller andet. Indtil lige begyndte Gud at gøre noget i mit liv. Gud han begyndte at vække en sult efter ham, og en længsel mere efter ham. Og så en dag, så var jeg var faktisk ved at forberede en prædiken, tror jeg, så gik jeg ned på mit kontor dernede i Hangout. Så gik jeg og bad. Det var en lørdag. Så gik jeg og bad dernede. Og så... så på et tidspunkt, så... Ja, jeg lagde mig i hvert fald ned på gulvet. Sådan ned på ryggen, ja. Så lå jeg bare... Havde noget lovsang på, så lå jeg bare... Nede i Guds nærvær. Og så... Lige pludselig fik jeg et syn, som jeg... Jo, jeg har haft det før for lang tid siden. Men ikke det samme syn, men jeg har haft et syn i den kaliber der før. Men det var et meget voldsomt syn, jeg havde der. Det var faktisk som ligesom en sådan en biograflade foran mig. Det var i far over hele pivetøjet. Lige foran mig. Og det jeg så, det var, at jeg så en mark. Jeg så en mark, som var fyldt med korn. Og der var ikke nogen mennesker i det her billede først. Der var bare den her mark. Og jeg kunne høre, det var faktisk sjovt, i løbet af dagen. Det er mærkeligt. Men altså, sådan er Gud jo. Hvis du læser Bibelen, så kan du se, at det der profetiske der, det er lidt mærkeligt. Ikke? Men Bibelen er fyldt med det. At i løbet af dagen, så havde jeg bare sådan... Jeg er jo helt normal jo, ikke også? Men jeg sad og skrev på min computer og lavede mit arbejde. Sådan noget. Så havde jeg bare sådan... Jeg kunne bare sådan... Nogle gange så jeg bare sådan glimt af sådan en høstmark der. Så kunne jeg bare ligesom høre sådan en vind i mit øre. Men det var ikke noget, jeg sådan tænkte... Nå, ja, så gik jeg bare... Jeg fortsatte bare sådan. Og jeg kunne ligesom mærke Guds nærvær. Jeg ved, når man sådan virkelig mærker Guds nærvær i lovsangen. Det samme kunne jeg mærke, så snart det billede kom. Så var det det der nærvær, jeg tænkte... Wow. Men jeg fortsatte bare sådan. Så lå jeg der på et tidspunkt, så åbnede det her syn sig. Og jeg så den her høstmark. Og den var fyldt med korn. Lang øjrække. Og den var fyldt med korn. Og der var en vind, der blæste sådan igennem kornet, og jeg kunne høre de her strå, der rislede imod hinanden. Jeg ved ikke, om det har været sådan en sommerdag, hvor man lige kan høre sådan en lille brise, der rislede mellem kornet, og kan høre, se det. Det kunne jeg bare høre. Og der var blå himmel og sådan noget, men ude i horisonten, der kunne jeg se et tordenvejr. Der var der mørke skyer og sådan et uvejr på vej ind over høsten. Og der var ikke nogen mennesker i billedet her indtil nu. Og jeg tror lige, at jeg bare går videre i syn, så skal nok komme en tolkning bagfra. Så skiftede synet lige pludselig til, at jeg så høstmarken igen. Og så så jeg, at der var nogle mennesker inde på høstmarken. Nogle, der gik og høstede. Og nogle, de gik og høstede med... Nogle gik med hænderne og rev det her korn op af jorden. Sådan, og de var meget frustrerede. De var alle sammen meget frustrerede. Men de rev det her korn op med hænderne. De troede, at vi skal jo have det her korn ind. Og så de rev det op med hænderne. Ja. Og så var der nogle andre, der gik med sådan en gammel... hvad hedder det nu? Læ, ja. Godt hører, jeg ikke er fra landet længere. Men jeg har set sådan en kold i hvert fald. Det gik med sådan en læ. Og den var sådan gammel og uskarp og rusten. Og så var den løs i bolde og skruer. Og det fik jeg meget klart. Og så tænkte jeg, kan vide, hvad egentlig er bolde og skruer i en læ? Men det har jeg så fået at vide, det er der. Det har jeg fået at vide, det er der. Så det er god nok. Men så vi gik og prøvede at høste det der. Og det, I kan godt tænke sådan en gammel rusten læ. Det er meget svært at få. Det skal nemlig med vold og magt, sådan husk, have noget med der. Og de er jo meget frustreret. Og nu pakker vi lige det her ud først. Den her del. Det jeg så oplevede, det var, at Gud han sagde, at, sådan, at der er ikke mange mennesker, som brænder for at se mennesker frelst. Der er ikke mange, der brænder for det evangelistiske. Og der er heller ikke mange evangelister. I hvert fald ikke mange, der gør det. Og dem, der gør det, de er meget frustrerede, fordi de redskaber, de har lært, de duer ikke. Den her læ, den er gammel og rusten. og den er meget dårlig til at høste noget ind. Og de bruger deres hænder, og det skader mere kornet, end det gavner. Og det er altså helt vildt, det her, bare jeg står og fortæller jer det her. Hvad jeg har fundet ud af efter det her syn her, jamen det er vildt. Nå. Så sagde Gud, det er tilstanden i kirken i dag. At der er folk, der prøver på at få høsten ind, men de redskaber, de bruger, de er gamle og ubrugte. Og de er frustreret over, at det er så svært at få høsten ind, og der er så få, der gider at være med. Over ved siden af marken, der så jeg sådan et, tillader mig lige, jeg skal pakke det ud her. Der var der sådan et bord, et langt bord, sådan et konferencebord, over i siden af marken, I kan lige forestille jer. Og der sad der sådan mænd i sådan klædt ligesom mig her i dag, og nogen havde så også slips på og sådan noget, det så jeg meget tydeligt, ikke? Og nogen havde, og det her det fik jeg meget tydeligt, nogen sad med en kuglepind, de havde kuglepind i øjnene, ja, det er rigtigt det her. Og så sad jeg, de sad og sådan, og det her det var ledere i Guds menighed, ikke? Og husk på, at jeg selv leder i Guds menighed også, ikke? Men det var ledere i Guds menighed, de sad her på siden af høsten her, ved et konferencebord og så smarte ud med deres kuglepind i hånden. Og nogle af dem, de sad nogle gange og kiggede ud på marken. Og så blev de lidt begejstrede. Ja, marken er hvid til høst. Halleluja. Og så stod de og snakkede med hinanden om høsten. Men de kom aldrig ud på marken. De stod sådan begejstrede, nogle af dem sådan nærmest euforisk og snakkede. Åh, høsten er klar. Og, det er fantastisk. Og det er bare, er det ikke herligt? Og sådan noget. Men de sad rundt om deres konferencebord med deres kuglepind og deres flotte tøj. Så sad de der. Og nogle af dem, de endte slet ikke marken. De havde travlt med at slukke ildebrande i kirken. Rende rundt og slå vildebrænde. Hele tiden. Ikke andet. Her må Herren hjælpe os. Og sådan sad de derovre ved det der bord. Og jeg slår ikke ned på nogen her. Det må I virkelig ikke forstå, fordi jeg så ikke nogen ansigt. Jeg ved ikke, hvem det var. Jeg tror, det er mange af os. Det var mig inklusiv. Og de sad derovre ved den der på siden af marken. Ja, så nogen af dem blev begejstret engang med på høsten, når de sad og diskuterede der. Og jeg kunne bare mærke en bedrøvelse i Helligånden for, at de bare sad derovre. Og intellektualiseret, det her fik jeg meget klart. De intellektualiserede høsten. Jeg vil være med, at nogen af dem kan også finde på at skrive en bog om det. Ikke? De sad og intellektualiserede høsten, og hvor er det fantastisk. Men de kom aldrig ud på høstmarken. Og så lige pludselig skiftede det her syn. Til at jeg så... Skal jeg huske rækkefølgen ordentligt. Lige pludselig skiftede. Nej, jo, så så jeg også andre i Guds menighed, som egentlig var høstarbejdere. Vi er jo høstarbejdere alle sammen jo. Hvis du ikke ved det, så er du en høstarbejder. Men der var nogle andre høstarbejdere. De sad over sådan i kanten, sådan af marken, lidt længere over i kanten. Sådan. Og nogle af dem, de sad bare derovre og hyggede sig. De havde det meget hyggeligt derovre i kanten af høstmarken derovre. Og nogle andre, de havde faktisk bygget. Og der pakkede det så pludselig ud for mig, hvad det der med vinden var. Det vidste jeg nemlig ikke. Det tænkte jeg ikke over lige, da jeg så det. Men vinden er jo selvfølgelig bibelset Helligånden, ikke? Og det første syn, jeg så, hvor vinden blæste ind over marken, det har jeg fået at vide af en, at vinden er med til at tørre kornet, sådan når det har været vådt, så er det med til at tørre kornet og gøre det klart og moden til at blive høstet, vinden. Og jeg fik meget, meget klart det her med, at Helligånden, han arbejder allerede ude i høsten. Han er derude i høsten, og det har han været i mange år. Og høsten er moden, og han har gjort høsten klar. Helligånden er derude og ruer over høsten. Den her brise, der blæste ind over høsten. Helligånden er derude og ruer over høsten. Vores job er sådan set bare at samarbejde med ham. Du skal ikke skabe en høst. Du skal bare derude, hvor han er, og så samarbejde med ham, dybest set. Men Helligånden var der. Men så jeg, der var nogle høstarbejdere fra Guds menighed, eller det vil sige, som havde bygget et læhegn for vinden. De skulle ikke have noget med ham, der drev ud i høsten. Der. Hold op. Nej, de har bygget læhegn. Og så sad de der bag det læhegn. En, han sad med en, jeg ved ikke lige, hvorfor det var det her. En sad med en golfkølle. Det er rigtigt. Han sad med en golfkølle og bad Herren om at velsigne hans golf. Herre, velsign min golf. Og en anden en, han sad med en bunke pengesedler i hånden. Og sagde, Herre, velsign min virksomhed. Velsign. Herre, må du bare velsigne min virksomhed. Jeg gør det for dig, her. Og så, det var de to ting, jeg fik meget klart. Det var de to personer der. Og det, der er pointen i det, det er jo selvfølgelig, at nogen af os, vi har ikke særlig meget fortabte mennesker på hjertet, dybest set. Og vi vil heller ikke have noget af Helligånden, han skal komme og rive op i et eller andet. Når han endelig gør det, så, det må være nogle andre, det må være evangelisterne. Det må være nogle andre. Jeg siger ikke, du skal ud og lave gademission, det er ikke det, jeg siger. Det, jeg siger bare, at du har nogle mennesker omkring dig. Du har nogle familiemedlemmer. Du har mennesker, der bor i dit nabolag. Du har mennesker, der bor lige ved siden af dig, som ikke kender Jesus. Du har mennesker, du går på studie med, der ikke kender Jesus. Du har mennesker, du går til fest med, der ikke kender Jesus. Når du bygger et læg, har jeg forventning. Du skal ikke have noget af det der. Det må være evangelisterne. Det må være nogle andre. Og det var en bedrøvelse på Helligåndens hjerte. Ikke en vrede. Der var ikke en fordømmelse, men der var en bedrøvelse. Det bedrøvede Helligånden. Han var ude i høsten. Og når han prøvede at rejse os op til at komme ud i høsten, og vi ikke ville, så bedrøvede det ham. Mens vi sad og bad for vores golf, og mens vi sad og bad for os. Åh, Herre, velsign mit studie. Åh, Herre, velsign mit arbejde. Velsign. Det er godt. Men det, der ligger allermest på hans hjerte, det er høsten. Det er det. Og det vil jeg også sige, selvom jeg er præst. Det er jo det, vi er her for. Ellers har han sabbet os hjem sådan en efter en. Hvis det ikke var fordi, at Gud han ønskede at bruge os til at få mennesker frelst. Hvis det ikke var fordi, Gud han havde et formål med os her på jorden, så havde han kun brug for 2 tjenester. Har du tænkt over det? Så han kun brug for 2 tjenester. Evangelisten. Og så en snigmorder. Ikke? Så det er sådan, når du gav dit liv til Jesus, så kommer evangelisten og får dig til at give dit liv til Jesus, og bagefter, pow! Så hjem til Jesus. Ikke? Det vil vi set. Men han har 5 tjenester, fordi han ønsker, at vi skal være her på jorden og gøre noget her på jorden. Ja. Det vil vi set. Men syn gik videre. Det næste, jeg så i synet, det var, at jeg så en høstarbejder, der lykkes. Det var dejligt. Kom vi ligesom væk fra alt det andet her. Kom hen og så en høstarbejder, der lykkes. Den her høstarbejder, han havde et fuldstændig, sådan rigtig blank... hvad hedder det? Hvad hedder du? Sejl, ja. Sejl eller læ, ja. Den var helt blank, og den var helt ny, og den var rigtig flot, og den var meget skarp. Og han skulle ikke bruge anstrengelse. Der var ingen anstrengelse. Noget af det, som nogen af os blev frustreret, vi har prøvet at være med til noget evangelisation, ikke? Og så bare jeg tænkte, det var helt forfærdeligt, altså. Det kræver simpelthen så meget. Den her høsterskab var uden anstrengelse. Han bare høstede ind. Og det var jeg jo meget begejstret over at se. Og jeg så endda også, og så så jeg også bare, i glimtvis, så jeg også, der var også nogle majtærskere. Det så jeg bare et blik. Nogle af jer skal have en læ, vi skal gå og høste med, og så er der majtærskere også. Ikke? Kom med mig, så skal du bare køre det enormt. Det er fedt. Halleluja, tak Jesus. Og det bringer Gud os ind i alt det her. Det kommer til at ske. Det kommer til at ske. Gud han har bestemt det sådan. Bibelen er fyldt med vidnesbyrd om, at der kommer en endetidsvækkelse. Og jeg tror på, at vi lever i det sidste. Jeg sagde også sidste gang. Jeg tror på, at vi lever i de sidste tider. Jeg tror på, at jeg lever i den generation, hvor Jesus kommer igen. Det tror jeg på, personligt. Det kan du ikke tage fra mig. Det tror jeg på. Jeg vil gerne leve mit liv sådan. At jeg tror på, at Jesus kommer igen i min generation. Jeg siger ikke om 2 år eller sådan noget. Jeg tror det om årtier. Men jeg tror på, at han kommer igen i min generation. Det tror jeg på. Så vi kommer til at se en endetidsvækkelse. Også i Danmark. Hvor mennesker kommer til at blive frelst. Men Gud han ønsker at føre os ind i, hvor vi ikke bygger læhegn for vinden. Hvor du ikke bygger læhegn for vinden. Hvor jeg ikke gør det. Men hvor vi også får det skarpe høstredskab. Og faktisk Gud viste mig det her skarpe høstredskab. Og jeg var meget begejstret, da jeg hørte det. Gud han sagde meget klart til mig. Det er nådegaverne forløst ud i høsten. Nådegaverne forløst ud i høsten. Og på helt særlig måde fik jeg, at det var det profetiske. På en helt særlig måde. Åh, profet. Ah, kan man ikke kunne profetere over kristen? Nej. Jeg forleden dag, der gik jeg var ude og gå en tur. Så gik jeg ned ved stranden fra Asia. Meget flot strand, vi har. Lillebælt der, gik jeg. Tur. Jeg var bare ude og gå en tur. Jeg var ikke ude og lave noget som kristen. Jeg var ude på en tur, og så gik jeg en tur der, og så jeg bare, lige pludselig med, jeg fik lige øjenkontakt, ja, der var flere mennesker dernede, men lige pludselig fik jeg øjenkontakt med en ung mand, så han bare lige ind i øjnene, kort glimt, og med det samme, så vidste jeg bare nogle ting om hans liv. Med det samme, jeg så ham ind i øjnene, så vidste jeg bare nogle ting om hans liv. Og det var på søndag. Jeg gik videre, jeg skulle lige samme mod til mig, selvom jeg er evangelist, skal jeg lige samme mod til mig. Jeg render ikke bare lige hen og... Så jeg skulle lige samme mod til mig, og sagde, Herre, nu må du lige lede mig her. Og jeg vidste, at han kæmpede med stoffer på en eller anden måde. Han lignede ikke en narkoman, men jeg vidste bare, at han kæmpede med stoffer på en eller anden måde. Og jeg gik hen til ham, og han var kun 15 år. Ja. Så gik jeg hen til ham og sagde, ah, hvad hedder du? Og, sådan og normalt så plejer jeg gerne, jeg går meget ind for at finde sådan, vi behøver ikke at akave vende alle samtaler over på Jesus. Det er ikke det, nogen af os, der er oplært med. Hvis vi endelig skal evangelisere, så skal alle samtaler på en eller anden akave måde vende over på Jesus. Det behøver du ikke. Bare slap af. Det behøver du ikke. Du kan også blive venner med dem og bygge relation til dem og sådan noget. Men i den her gang, jeg stod der og så tænkte, hvad gør jeg? Jeg vidste ikke. Kender du Jesus, sagde jeg så til ham. Det var ikke sådan lige min stil på den måde der, men altså, det, kender du Jesus? Nej, det gjorde han ikke, men han havde hørt om ham på et tidspunkt, men fra en eller anden fra Pinsekirken fra Haderslev, en gang han snakket med ham for lang tid siden. Nå, okay. Så sagde jeg, så vidste jeg ikke, hvordan jeg ligesom skulle glide os ind i den her profetiske information. Altså, så sagde jeg, jeg tror på Gud, at Gud han elsker dig, og Gud han er virkelig interesseret i dig. Og, men jeg får bare sådan en fornemmelse af, når Gud, jeg tror, at Gud taler, og jeg får nogle gange sådan en fornemmelse af, noget. Gud kan nogle gange vise mig nogle ting. Og jeg oplevede, at du har problemer med stoffer. Er det rigtigt? Hvis det ikke lige var, hvordan skulle glide ind i den, så. Ja, men det var, ja. Det var dine forældre ikke så glade for. Nej, de vidste ikke det hele, men de var bange for, at han var på vej ind i kriminalitet. Så sagde jeg. Og så det er der også en far for. Men ved du hvad, Gud han ønsker at gribe ind i dit liv. Gud han ønsker at sætte dig fri for det. Gud kan sætte dig fri for det. Og så fortalte jeg ham et vidnesbyr, hvordan jeg selv var kommet ud. Og så sad vi og sov på en bænk der, og så sad vi og snakket. Fik jeg lov at bede for ham i Jesu navn, og han kunne mærke Helligåndens nærvær over hans liv. Og så fik jeg hans telefonnummer. Og jeg kan ikke sige, at han blev frelst lige der. Det tror jeg heller ikke på. Jeg tror på frelse er en proces. Tit har vi haft det med at samle skalpeller, ikke? Så vi lige ud og, der er en, der gav sit liv til Jesus. Som lige en skalpel. Yes. Okay. Brød jeg slet ikke om, hvordan de bliver disciple eller noget som helst. Det er bare, yes. Okay. Så frelse er en proces, altså, bare slap af. Nogle gange kunne jeg godt finde på at tale folk sådan lidt fra det, faktisk. Sådan, hvornår, nej, nu skal I vise mig, nu laver vi lige en quiz her. Hvornår er folk klar til at tage imod Jesus? Ved I det? Hvornår er folk klar til at tage imod Jesus? Ja, i faktisk, folk er klar til at tage imod Jesus, når de selv spørger om det. Hvornår er folk klar til at tage imod Jesus, når de kommer og siger til dig, ved du hvad, alt det der, du har fortalt mig om, alt det der, jeg har set i dit liv, alt det, du har fortalt mig om, det der, du har vist mig, det vil jeg have. Sådan var det for mig. Da jeg gav mit liv til Jesus, der kom jeg og sagde, det der, de her mennesker har, det vil jeg have. Okay. Min kone det samme, min kone heller ikke, hun er også udefra. Hun gik til hendes veninde, hun har haft igennem et halvt år, kristen veninde, og så gik hun og sagde, det du har, det vil jeg gerne have. Men det jeg har, det er Jesus, så vil jeg have Jesus. Hvornår er folk klar til at tage imod Jesus? Når de spørger om det. Selvfølgelig skal du vidne, du skal fortælle dem om det. Du skal være et vidne, og leve som et vidne, ikke leve i alt muligt sjov. Og være et vidne. Og så kommer de og siger, må jeg ikke tage imod Jesus. Og nogle gange er det godt klar, er du klar over, hvad det betyder? Det har faktisk en pris. Jesus siger, at vi skal ikke bygge et tårn, uden vi er sikre på at bygge det færdigt. Og vi har råd til det. Så nogle gange vil jeg sige, er du sikker på det? Fordi det kommer til at betyde det her for dit liv. Er du nu helt sikker? Måske skulle du lige tænke over det. Så jeg skulle lige gå lidt tid og tænke over det. Inden du, så du ved, hvad det er, du beslutter dig for. Okay? Det er meget vigtigt. Men noget gaven er forløst ud i høsten. Det var et eksempel på det profetiske. Jeg kunne godt komme med flere eksempler på det. Det er virkelig stærkt, når man, altså jeg gik en gang nede med en anden en fra kirken, vi gik sådan og tænkte, vi vil se, om man, jeg gider ikke evangelisere sådan, hvor vi bare render rundt og hopper ind i hovedet på folk, men vi går rundt, så beder vi lidt, og så hvis vi får noget til folk, så snakker vi med dem. Det, ved I hvad, det profetiske, det er vores dages traktat. Traktater dur ikke mere, det er meget få mennesker, de når, bare for at være helt ærlig. Meget, meget få mennesker, der har blevet nået af en traktat i dag. Det er det. Det er min erfaring. Vores dages traktat, det er det profetiske. Og vi er blevet rimelig gode til det inde i kirken. Hvis du er god til det inde i kirken, kan du da også sagtens ud. Du skal bare bruge lidt andre ord. Du skal bare sige lidt anderledes. Jeg gik ned på, så kom vi ned i gården ned på havnen, ned på Fredericia Havn. Og så vi sådan nogle store gutter, sådan nogle rockertyper, sådan nogle havnearbejdere. Han kæmpe arme på størt med mine lår og sådan noget. Så stod de derovre og snakkede sådan 18 stykker sammen. Og så gik jeg forbi dem, og så selvfølgelig så sagde Gud til mig, at den største af dem alle sammen, ham skulle jeg sige et eller andet til. Og så tænkte jeg bare, det kan du bare ikke mene, Jesus, det der. Jeg er fuldstændig intimideret og under frygt. Og så sagde jeg det til hende, da jeg gik sammen med, så sagde hun, okay. Så stod vi og kiggede lidt, så stod vi deroppe på hjørnet og kiggede over på dem. Så til sidst begyndte de at synes, det var lidt ubehageligt op på den anden side der. Så sagde hun, skal vi ikke lige gå en runde og se om eller andet. Så gik vi en runde, så mødte vi heldigvis kun ham, den største af dem, og så en anden en. Så tænkte jeg, okay, nu må jeg hellere gøre det så. Så kunne de se, at vi fulgte efter dem, så de begyndte, så gik de den vej, så løb jeg efter dem. Så sagde hey! Så vendte han sig om, og så sagde jeg til ham, jeg vidste aldrig, hvordan jeg skulle glide ned, så sagde jeg, hey, jeg er kristen, sagde jeg så. Og ved du hvad? Så vidste de så, at han talte engelsk. Han var ikke dansker, så vi gjorde det så på engelsk. Så sagde jeg, jeg tror på, at Gud nogle gange giver mig nogle budskaber til mennesker. Jeg tror på, at jeg tror, at levende Gud giver mig nogle budskaber til mennesker. Og jeg har fået det til dig. Nå, sagde han, skulle se. Sagde, din mor er syg, er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Sagde, ved du hvad, Gud elsker dig, og han elsker din mor, og han bekymrer jer for den. Og han er hjertet for jer i den situation, og han ønsker at hjælpe din mor. Du skal ikke bede for hende. Jeg vil gerne være med til at bede sammen med dig for din mor. Så sagde han, my legs are shaking, sagde han. Den store mand. Så rystede jeg ud. Og så lige pludselig, mens vi stod der og snakkede, så stod lige pludselig alle de 18 sammen. Jeg ved ikke, hvor de kom fra. Lige pludselig stod der 18 mennesker rundt om os. Så endte vi med at stå der og fortælle om Jesus, og Gud sin dig, og sådan noget. Og vi bad så for hans mor, og sådan noget. Så prøvede han at ringe op. Desværre fik han ikke fat i hans mor. Men bare, jeg tror da på, at hun blev helbredt, eller blev berørt af Gud, eller sådan noget der. Men bare faktum er, prøv at forestille den havnearbejder, der går ned på Fredericia Havn. Han lige haft den oplevelse. Tror du ikke, han har fortalt det til nogle stykker dernede? Der stod 18 rundt om, ikke? Forestil dig, hvor meget de 18, de har snakket om ham der, der kom med et eller andet budskab til dem. Ikke? Der er måske 500, der har hørt om det. Det tror jeg på. End dernede i udlandet, et eller andet sted, der er nogen, der hører. Og det fik lov at kommunikere det på Guds kærlighed ind i en situation. Ikke også? Profet skal altid til opbyggelse, trøst og styrkelse. Så det du kan her i kirken, det kan du også derude. Så Gud han ønsker at bringe os derud med nådegaverne. Men først må han bevare dit hjerte. Den der golfting og den der pengeting, den må du måske godt blive ved med at have. Det er ikke det. Måske kan Gud også udfordre dig til at sige, nå, så kan Gud have nogle andre planer. Det kan man ikke vide. Men måske får du lov at beholde den, men jeg tror du skal pille lidt af lag herhen væk. Og så tror jeg, du skal være villig til at sige, herre, brug mig. Hvordan kan jeg gøre noget i den omgangskreds, jeg har? Det går vel ikke den første havnearbejder, du skal løbe hen til. Vel? Men det kan være, du kan bruge. Det kan være, oh, Gud, hvordan kan du bruge mig? Ikke? Så jeg tror, det vil jeg gerne udfordre jer til. At lad være med at bygge læhegn for Helligånden. Prøv at lære at blive ledt af Helligånden i det daglige. Lær at høre Helligåndens stemme. Hvis du kan finde nogle bøger om det, eller et eller andet, der kan hjælpe dig måske. Eller øv dig på det bare. Lær at identificere Helligåndens stemme i dit indre. Gå på de inspirationer, han har til dig. På dit studie, alle de steder, hvor du er. Så du oplever, at du er med til at høste ind. Og så lad være med at have fortravlt med at samle skalpeller, eller hvad det hedder. Eller skalper, eller hvad det hedder. Skalper, tror jeg, det hedder. Eller andet. Ikke hva'? Men elsk mennesker. Og det er også det, I skal have som menighed. I skal elske mennesker. I skal elske mennesker. I skal finde en eller anden måde, I kan elske mennesker på. Helt konkret.
Så jeg tænkte på, at vi skulle faktisk hver morgen, så skulle vi lytte til den her prædiken. Den vil være god at starte på hver morgen.